Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Evanghelizarea este o lucrare poruncită de Domnul Iisus Hristos. Când facem evanghelizare, prezentăm esența Evangheliei celor care ne ascultă și ne străduim să ne apropiem în mod deosebit de cei nemântuiți, ca ei să creadă în Domnul Iisus, să primească mesajul mântuirii și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Pentru evanghelizare, în general folosim două căi sau două metode și consider că ambele sunt biblice. Cel mai adesea, când ținem o predică de evanghelizare, le vorbim oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu, despre jertfa Fiului Său de pe crucea de la Golgota și invităm. Îi chemăm să-L primească pe Domnul Iisus Hristos prin credință ca mântuitor personal. Și sunt foarte mulți care răspund acestei chemări, dar sunt și mulți care resping chemarea și refuză darul mântuirii pe care Dumnezeu îl vrea să-L dea tuturor oamenilor, pentru că Domnul nostru a murit pentru toți pe crucea de la Golgota. Există însă și o altă cale, o altă metodă de evanghelizare pe care o folosim, adică le spunem celor care ne ascultă la ce trebuie să se aștepte dacă resping chemarea, dacă resping pe Domnul Iisus Hristos și nu vor să se pocăiască. Însuși Mântuitorul a folosit și metoda aceasta. În Luca la capitolul 13 citim că într-o zi mai mulți iudei au venit la Domnul Iisus să-i vorbească despre două nenorociri care au venit peste grupuri de oameni în vremea de atunci. Și vă aduceți aminte că oamenii care au venit la Domnul i-au vorbit Mântuitorului despre galileienii a căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. Și Mântuitorul a spus, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Aceiași oameni au vorbit și despre cei 18 peste care a căzut turnul Siloamului. Și Mântuitorul a spus din nou, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Fără îndoială este de nedorit. Trebuie să fie groasnic să mori măcelărit. Este extraordinar de greu și este de nedorit să mori sub dărâmături. Dar există o moarte și mai grea. Biblia o numește moartea a doua. E vorba despre iadul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru diavolul și îngerii lui, dar unde vor ajunge toți aceia care resping chemarea lui Dumnezeu, toți aceia care nu cred în Domnul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să vorbesc despre judecata lui Dumnezeu, și în final să le arăt celor interesați cum se poate scăpa de această temută judecată. Pentru că cine va fi judecat de Dumnezeu la sfârșitul istoriei va auzi sentința, du-te în focul cel veșnic. Și n-am dorit ca vreunul dintre cei care ascultă Evanghelia să audă aceste cuvinte grele. Judecata în mod sigur va avea loc, pentru că Biblia spune lucrul acesta. Dar tot cuvântul lui Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem ca să scăpăm de judecata de la urmă. Textul acesta din cartea lui Daniel este un pasaj foarte important. Relatarea de aici este importantă și o regăsim în istoria universală, în istoria popoarelor, pentru că pasajul acesta vorbește despre căderea Imperiului de Aur al Antichității. E vorba de anul 538 înainte de Hristos, când Imperiul care părea veșnic la un moment dat, a căzut într-o noapte. Pentru că Dumnezeu care este peste imperii și peste istorie, în cer, în sfatul străjerilor, a hotărât lucrul acesta. Și în istoria popoarelor veți găsi relatarea aceasta. Pentru evrei, pasajul acesta de asemenea este foarte important. Odată cu căderea lui Belșațar, s-au încheiat cei 70 de ani de robie babiloniană. S-a împlinit profeția lui Ieremia. El scrie în capitolul 25, versetele 11 și 12, că țara lui Iuda va fi în paragină. Popoarele vor fi sub stăpânirea babilonenilor, dar în cele din urmă Dumnezeu îl va judeca pe regele babilonian. Și pentru noi, dragii mei, pasajul acesta are o importanță deosebită, pentru că e o profeție care s-a împlinit și cu ocazia aceasta s-au împlinit și alte profeții. Profeția lui Ieremia despre care am amintit, profeția lui Isaia cu privire la Cir, împăratul Persiei. În Isaia 44, ultimul verset, și 45, primul verset, se spune că Cirus a fost unsul lui Dumnezeu, chemat de cel preanalt să dea decretul de rezidire al templului de la Ierusalim. Mai multe profeții s-au împlinit cu ocazia aceasta. Biblia este o carte a profețiilor și putem spune că una dintre dovezile care arată că Biblia este adevărată sunt profețiile împlinite. Dar hai să venim și să vorbim despre judecata lui Belșațar. Biblia ne spune că Dumnezeu l-a judecat pe acest împărat. Împreună cu primii 1000 din imperiul lui erau la petrecere. Și Scriptura spune, pe când ei se găseau în toiul petrecerii, ceva neobișnuit s-a întâmplat. A apărut un cap de mână care a scris pe perete, în fața sfeșnicului, câteva cuvinte în limba haldeilor. Mene, mene, tekel, upharsin. Și Biblia spune că efectul acestui mesaj asupra lui Belșațar a fost de-a dreptul devastator. Dintr-o dată s-a schimbat la față. Genunchii au început să îi se lovească unul de celălalt. I s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și a intrat în panică. Nu i-a mai ars lui Belșațar de petrecere. A chemat imediat toți înțelepții Babilonului. Haldei, cititorii în stele, toți specialiștii pe care i-a adunase în jurul lui și le-a cerut să citească și să interpreteze. Și Biblia spune că niciunul n-a reușit. Și pentru că niciunul n-a reușit, împăratul s-a temut și mai tare și a îngălbenit la față. În noaptea aceea era un om pierdut. Și la sugestia soției sale l-a chemat pe Daniel, omul care avea în el Duhul lui Dumnezeu, omul care și mai înainte interpretase multe visuri. Și Daniel a venit și cu ajutorul lui Dumnezeu a interpretat această scriere și a spus lui Belșațar, ce scrie pe perete însemnează că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și a hotărât să-i pună capăt. Cântărit însemnează că ai fost cântărit în cumpăna lui Dumnezeu și ai fost găsit ușor. Iar împărțit însemnează că împărăția ta va fi dată mezilor și perșilor. Aceasta a fost interpretarea. Și Biblia spune că ceea ce Daniel a zis s-a întâmplat chiar în noaptea aceea. Pentru că au venit armatele persane și au cucerit Babilonul. Istoria spune că apele râului Eufrat au fost deviate și doi dezertori de acolo din Babilon s-au alăturat persanilor și cei care petreceau A fost dedetul surprins și fără mare luptă, Babilonul a fost cucerit și lucrul acesta este consemnat în istorie. Dar aș vrea să vedem, dragii mei, în primul rând, cine l-a judecat pe Belșațar? În al doilea rând, care a fost fapta pentru care el a fost judecat și condamnat la moarte? Fără îndoială, cel care l-a judecat pe Belșațar a fost unul mai mare decât el. La momentul acela, Belșațar era cel mai tare om de pe planetă. Nu cred că vreo instanță de pe pământ ar fi putut să-l judece. Dar știți bine că decât cei mari, există alții și mai mari. Și mai mare decât toți oamenii de pe pământ este Dumnezeu, care stă pe scaunul său de domnie din veșnicie și până în veșnicie. În Daniel capitolul 4 și versetul 17, Biblia spune că pe Nebucadnețar l-a judecat Dumnezeu în sfatul străjerilor. Și în versetul amintit, Scriptura zice: hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, pentru ca cei vii să știe că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui voiește. În sfatul străjerilor, și sfatul acesta este în cer, marile decizii cu privire la schimbările de pe pământ se iau în cer, nu în cancelariile occidentale. Așa se spune uneori. Și oamenii merg foarte, foarte departe și spun: schimbările din România se hotărăsc în altă parte. Și eu nu spun că nu sunt interese și în alte locuri cu privire la România. Dar marile decizii cu privire la schimbarea orânduirilor sociale, cu privire la ridicarea împăraților și la căderea lor, se iau în cer. Dumnezeu este suveranul. Binecuvântat să fie numele Lui. Pentru ce o sentință atât de aspră? Dumnezeu l-a judecat în sfatul străjerilor. Acolo erau probabil o mulțime de îngeri. Era un sfat ceresc prezidat de Dumnezeu. Și s-a luat această hotărâre. Pentru ce l-a judecat Dumnezeu atât de aspru pe Belșațar? Care era vina lui? Care era greșeala lui? Biblia arată foarte clar și aș vrea să vă citesc versetul 23. Te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Acesta a fost păcatul capital al lui Belșațar. S-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Și oricine de-a lungul istoriei a vrut să fie ca Dumnezeu sau mai mare decât Dumnezeu, a avut aceea soartă. Și vă aduc aminte de câțiva dintre aceștia: Nebucadnețar, marele împărat babilonian, a avut același gând la un moment dat și a avut aceea soartă, în sensul că a fost doborât de pe scaunul său de domnie. Chiar dacă Nebucadnețar a fost avertizat de Dumnezeu printr-un vis, interpretat-o de Daniel, a ținut minte un an, spune Sfânta Scriptură, și după 12 luni, Nebucadnețar se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon și la un moment dat a zis: nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului, un glas a coborât din cer și a zis: află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. 7 ani după aceea, Nebucadnețar a avut o inimă de fiară sălbatică. A locuit între animale și roa cerului i-a udat trupul. După 7 ani a revenit mintea și a recunoscut că Dumnezeu este mai mare decât el și dacă este ceva, este cu acordul lui. Dar pentru că s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a judecat și l-a pedepsit. Despre Irod spune Biblia în Fapte, capitolul 12, că la un moment dat lăudătorii săi au spus: glas de Dumnezeu, nu de om. Și în loc să-i dea slavă lui Dumnezeu, lui Irod i-a plăcut. Și Biblia spune că Dumnezeu l-a pedepsit chiar atunci, a fost omorât și viermii au mâncat trupul. Vă aduceți aminte de fostul președinte al României, de dictatorul care a condus țara noastră până în decembrie 1989. Noi cei care, să spun, avem peste 45 de ani, 50, 60, ne aducem aminte că mai ales în ultimii ani vorbeam între noi și ziceam: oare până când va îngădui Dumnezeu? Pentru că parcă fără jenă în ultima vreme se așeza în locul lui Dumnezeu și nu numai că aștepta să fie lăudat și slăvit, le pretindea acoliților lui să facă lucrul acesta și să organizeze adunări în care să fie slăvit. Nu vă mai spun, pentru că știți foarte bine care a fost sfârșitul. Același păcat l-a avut și Belșațar. S-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și se pune întrebarea: cum de-a ajuns Belșațar să se ridice împotriva lui Dumnezeu? În ce a constat de fapt acest păcat? Scriptura ne spune că el a ajuns să folosească vasele de aur și de argint pe care Nebucadnețar în urmă cu 70 de ani le adusese de la Ierusalim la Babilon. A ajuns să le folosească acolo la petrecere și să-i laude pe dumnezeii Babilonului. Ori, vasele de aur și de argint erau la Babilon de 70 de ani. Dar niciun predecesor de-al lui n-a îndrăznit să le folosească, pentru că știau că sunt vase sfinte. Știau că au fost aduse de la templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Belșațar a fost primul care a îndrăznit să profaneze, să facă păcatul acesta foarte grav. Și eu cred că a ajuns aici pentru că mintea nu era limpede. Biblia spune că în cheful acela au băut vin și a căpătat un curaj pe care nu l-a avut înainte. Și eu cred că nu l-ar fi avut dacă n-ar fi consumat alcool. De aceea bisericile pentecostale interzic categoric consumul de alcool cu caracter preventiv. Biblia spune: vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, înțelepții nu se îmbată cu ele. Iar în Proverbe 23, cuvântul Domnului zice: nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare. El alunecă ușor, dar mai apoi ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Să știți că nu degeaba cei care conduc autoturismul n-au voie să consume niciun strop de alcool. Pentru că după ce bei, îți pierzi reflexele. Ești alt om, chiar dacă nu ești biat, să spun. Dar nu mai ai aceeași reflexe, nu mai ai aceeași capacitate. Așa este și din punct de vedere spiritual. Oricum lupta este grea. Diavolul vrea să ne îngenuncheze în fiecare clipă. Dar dacă mai și bei, îți pierzi controlul și omul sub influența alcoolului face lucruri pe care nu le-ar face atunci când are mintea limpede. alcoolul și petrecerile. Pe Belșațar l-au dus la moarte și l-au dus în iad. Eu cred că dacă n-ar fi folosit băuturi alcoolice, n-ar fi avut curajul să profaneze vasele Domnului, vasele de aur și de argint. Și n-ar fi avut îndrăzneala să le folosească și să laude dumnezeii Babilonului. A făcut însă această greșeală care a fost fatală. Și nu întâmplător Dumnezeu a îngăduit ca în cartea cărților, în Sfânta Scriptură, să rămână această judecată. Pentru ca peste veacuri toate generațiile să înțeleagă că Dumnezeu, care este peste oameni și peste împărății, judecă faptele oamenilor. Cei care se ridică deasupra lui Dumnezeu, cei care dau curs gândului luciferic, vor avea soarta lui Belșațar și a celorlalți oameni care au gândit ca el și au făcut ca și el. Dar Biblia ne spune că Dumnezeu judecă nu numai astfel de fapte, ci Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu judecă toate faptele oamenilor. Biblia vorbește despre mai multe judecăți. Dumnezeu a judecat omenirea din vremea lui Noe și a pedepsit printr-un potop de ape. I-a judecat pe cei din Sodoma și Gomora și din celelalte cetăți de pe malul Mării Moarte și a pedepsit și pe ei pentru păcatele lor grele. Dumnezeu a mai făcut și alte judecăți, dar din păcate prea puțini au fost aceia care s-au pocăit atunci când Dumnezeu i-a judecat și i-a pedepsit. Dar oare cine înțelege că acestea sunt judecăți ale lui Dumnezeu? Sunt semnale de alarmă. E drept că sunt semne ale sfârșitului, dar în același timp sunt judecăți pe care le face Dumnezeu. Și Dumnezeu judecă grupuri de oameni. Dumnezeu judecă națiuni. Dar Biblia ne spune că în final Dumnezeu va judeca întreaga omenire. Și despre judecata de la urmă Biblia spune că va fi o judecată înfricoșată. Încă din zorii istoriei, prin robii săi, prin profeții săi, Dumnezeu a vorbit despre judecata de la urmă și vă amintesc de câteva judecăți. Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, a vorbit despre judecata finală și citim despre mesajul lui în cartea lui Iuda. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe cei nelegiuiți de faptele lor nelegiuite și de gândurile lor nelegiuite. Profetul Mica în capitolul 7 și versetul 4 scrie: ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie, atunci va fi uluiala lor. Pe Areopagul din Atena, marele apostol Pavel, a vorbit și el despre ziua judecății și a zis: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Despre judecata de la urmă scrie Biblia în Apocalipsa, capitolul 20. Ea va avea loc la tronul mare și alb de judecată. Hristos va fi judecătorul. Și Biblia spune că toți oamenii care au trăit în istorie vor fi chemați la judecată. Marea își va da înapoi morții și locuința morților își va elibera întemnițații. Se vor deschide acolo cărțile faptelor. Și Biblia spune că fiecare va fi judecat după ce scrie în aceste cărți. Cei a căror nume nu sunt scrise în cartea vieții vor fi trimiși în locul de pedeapsă veșnică. Iar cei care au numele scrise în cartea vieții vor avea parte de rai, de fericirea veșnică. Biblia spune că grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu este dragoste și de aceea îi primește pe toți oamenii. Dacă venim la El, ne predăm Lui. Ne pare rău de păcatele noastre, de greșelile noastre, de trecutul pe care l-am trăit fără El, e gata să ne ierte. El nu obosește iertând, ne primește orice am fi făcut. Dar dacă încă o dată respingem chemarea, ne asumăm un mare risc. Dacă murim neîmpăcați cu Dumnezeu, ne întorci la El, ne așteaptă judecata și după aceea pedeapsa veșnică. Cât de greu va fi acolo la judecată, de aceea noi ne străduim să scăpăm de judecată. Și cei care vor fi răpiți și fac parte din Biserica Domnului Iisus scapă de judecata aceasta. Va fi extraordinar de greu. Biblia spune că oamenii vor trebui să dea socoteală până și de orice cuvânt nefolositor care l-au scos din gură. Și vai, câte cuvinte nefolositoare rostim poate în fiecare zi. Cineva spunea, un specialist, că prin mintea omului în 24 de ore trec 90.000 de gânduri și cele mai multe sunt gânduri vinovate înaintea lui Dumnezeu. Să te duci să fii judecat pentru un gând negru, pentru un gând nelegiuit, pentru o vorbă necugetată, pentru o faptă care contravine voii lui Dumnezeu. Nu este de dorit, pentru că va fi foarte, foarte greu. Dumnezeu îi va judeca pe oameni după legea din Roman 6:23. Plata păcatului este moartea. Când eram tânăr, am citit într-o carte, într-o broșură, ceva ce nu pot să uit. Nu vă pot explica pentru că nu mă pricep, dar vă spun ce am citit. Era o descoperire a conducătorului celei mai mari clinici de neurologie din Canada, din vremea de atunci. Și el spune așa: am descoperit că dacă atingi creierul omului cu un curent de o anumită mărime, într-o anumită zonă, omul poate retrăi trecutul cu aceeași intensitate, cu aceleași sentimente, exact cum a trăit când a făcut fapta și lucrurile respective. Și omul de știință spunea că probabil la judecata de la urmă așa va proceda Dumnezeu. El le știe pe toate, noi cunoaștem în parte și fiecare va sta față în față cu viața lui, cu ce am făcut în ascuns și cu ce am făcut la lumină. Întunericul nu este întunecos pentru el. Va trebui să ne rușinăm de faptele noastre. Va trebui să fim judecați pentru ceea ce am făcut în ascuns. Dar Dumnezeu ne cheamă și ne spune ce trebuie să facem ca să scăpăm de judecată. Și Domnul nostru spunea în Ioan 5:24: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. N-aș vrea să înspăimânt pe nimeni, dar trebuie să spun adevărul. Odată când am predicat din pasajul acesta în Oradea, a venit la mine cineva și a spus: tot mai puține predici de felul acesta ascultăm, dar trebuie să avem și mesaje de felul acesta. Nu vreau ca Dumnezeu să mă tragă la răspundere și să-mi zic că te-am așezat acolo și nu l-ai spus oamenilor la ce trebuie să se aștepte dacă nu se pocăiesc. Ce așteaptă dacă nu se întorc cu adevărat la Dumnezeu? Am citit cu mai mulți ani în urmă despre un mare om al lui Dumnezeu din Statele Unite pe nume Jonathan Edwards. În secolul al XVIII-lea, Dumnezeu l-a folosit pentru o mare trezire spirituală. Și am citit despre el că s-a dus la o evangelizare într-un loc în care au fost chemați mulți să asculte Evanghelia. Și oamenii au venit Dar era o vreme foarte grea, oamenii erau împietriți, erau gata mai degrabă să disprețuiască, să ridiculizeze, decât să-și deschidă inimile și să primească mesajul mântuirii. Dar omul lui Dumnezeu și-a făcut datoria. Pentru că oamenii chemați de Domnul își fac datoria, indiferent care este atitudinea celor care stau înaintea lor. Că sunt disprețuiți sau apreciați. Că sunt ascultați sau nu sunt ascultați. Ei predică Evanghelia. Și se spune că omul acesta a venit înaintea ascultătorilor cu un mesaj pe care l-a intitulat Păcătoșii în mâinile Dumnezeului aprins de mânie. Și când a început predica era forfotă, era multă gălăgie, dar pe măsură ce el înainta și își prezenta mesajul, s-a făcut tot mai multă liniște. Și la un moment dat, pentru că el predica cu foarte multă putere, foarte mulți dintre cei care îl ascultau au îmbrățișat stâlpii pe care se rezema clădirea și au strigat, Domnule Edwards, oprește-te! Aveau impresia că au ajuns deja în iad. Dar Edwards nu s-a oprit și a continuat predica și le-a spus, dacă vreți să n-ajungeți la judecată, primiți-L pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său să judece lumea, ci L-a trimis să mântuiască lumea. 2000 de ani în urmă, singurul Fiul al lui Dumnezeu a venit în lumea noastră să ne mântuiască. A adus cu sine harul mântuirii, dar vine și ziua judecății, vine și ziua socotelilor. Mari criminali ai istoriei n-ar vrea să existe o zi a socotelilor. Răufăcătorii lumii n-ar vrea să existe o zi a judecății, dar ea va exista. Biblia spune că va fi o zi a judecății. Biblia vorbește despre un scaun mare și alt de judecată. Dar Scriptura ne spune în același timp cum putem scăpa de judecată. Există o singură cale. Există o singură persoană care ne poate da mântuirea și ne poate scăpa de pedeapsa veșnică. Numele acestei persoane este Iisus Hristos. El este calea, El este adevărul și El este viața. Și vreau să redau încă o dată versetul 24 din Ioan capitolul 5. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dacă vrei să ai viața veșnică, trebuie să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta. Cine-L are pe Fiul, are viața. Cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Dacă vrei să scapi de temuta judecată, dacă vrei să scapi de văpaia unui foc care nu se va stinge niciodată, deschide-ți inima cu credință, invită-L în viața ta pe Domnul Iisus Hristos. El e gata să te ierte. El nu obosește iertând. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. În El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui iertarea păcatelor. Orice ai fi făcut, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna, spune Isaia. Și aceasta este posibil prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Există o judecată. Dacă vrei să scapi de judecată, primește-L pe acela care a luat păcatele tale și păcatele mele asupra Lui și a acceptat să fie judecat de Tatăl după aceeași lege. Plata păcatului este moartea. Și când Domnul a avut asupra Lui toate păcatele omenirii, a fost condamnat la moarte. El a rezolvat așa numita dilemă a lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu cerea pedeapsă pentru oamenii care au greșit și au păcătuit. Dar iubirea lui Dumnezeu cerea mântuire, cerea salvare. Și cel care n-a avut niciun păcat și n-a greșit niciodată, s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Spuneam că efectul asupra lui Belșațar a fost devastator, a îngălbenit la față, i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor, s-a speriat de-a dreptul. Cred că le va fi mult mai greu celor care vor ajunge la judecată și vor auzi sentința pe care le-o va da Domnul: mergeți blestemaților în focul cel veșnic. Dar aș dori din toată inima ca toți care ne-am bucurat de cuvântul Domnului să auzim în ziua aceea: veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de temerea lumii. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.